Living Word Revival Ministries presents Holy Ghost Revival Conference this May 28 to 31, 2015. Four nights healing and miracle crusade, 6 p.m. to 8:30 p.m. at CAP Auditorium, Tagum City. Ministered by Pastor Vincent Imwensi, General Overseer, Living Word Revival Ministries Worldwide. Morning session will focus on empowerment for success and exploits, 9 a.m. to 1:30 p.m. Bring all kinds of sickness for prayer. See God's power healing your body and turning your situation around. For with God, all things are possible. For more information, please contact Pastor Luke at 0906-766-3351.
Ginoo, nagapasalamat kami sa imong kaayo kanamo. Salamat, Lord, nga ikaw nag-control sa mong kinabuhi, O God. Lord, kini nga programa, nagapasalamat kami nga ikaw, Gyud, nagahatag kanamo nini nga oras. O Lord, akong mga pag-ampo, nga ikaw magapanalangin sa matago sa kanamo, nga mga manulti sa imong pulong, Lord, karong gabi una. Bisa maman sa mong mga kaigsunan, Lord, nga nagapamati. Diya sila mga tagsag sa mga dapit o panimalay. Salamat, Lord, nga ikaw magapahiluna. Ginoo sila makasing-kasing magkikap kanila. O salamat, Lord, nga imong gugma, ang imong pulong, Lord, ilang mabati nining adlawa o nining orasa o karong gabi, Ginoo. Salamat sa imong kaya kanamo, kinamong mga pag-ampo. Salamatan kanamo sa ngalan ni Jesus. Amen.
Maayong gabi kaninyong tanan mga suking tigpaminaw na ning atong station ang 100.7 One Radio News FM diri sa Tagum City. Ania na gyud ang atong gipaabot nga bisita gikan sa laing nasod mga kaigsoonan sa atong nga giingon nga magdapat nagsugod ta alas 7 sa gabi ganina. Pinaagi kay Pastor Vincent M. Winsey nga niya nakaroon sa atong adiri sa atong sibyahanan o andam na siya taod-taod sa paghatag kaninyo o minsahi sa pulong sa ginoglabaw sa tanan nga pwede po mo maka-request pinaagi sa inyo mga prayer request sa nagkalain-lain nga mga balatian karon tungod kay ang alagad sa Ginoo nga gikan sa laing nasod ang iyang ministry mao ang pag-ampo alang sa ng klase ng mga masakiton. Bueno, pwede ninyo i-text ninyo sa atong hotline number ang 0946880938 o sa kaoba na mo usam, Pastor Longhino, alang sa iyang cellphone number
0926-5242-840.
Okay, so salamat kayo, no? Magpaabot ni sa inyong text mga suking tigpaminaw o sa dili madugay atong tagaan o pagtagad labi na ang atong kauban karon sa pagpaila sa atong speaker karon nga gabi walay laing kundili si Pastor Vincent M. Winsey nga ang pagpaila karon gikan kay Pastor Longhino. Pastor?
Okay, kini nga itong mumulong karon gikan pa sa London o siya si Pastor Vincent MNC unya osa siya ang general overseer sa osa ka pangalagad nga ang gipangalan niini mo ang Living Word Revival Ministries kon Solid Rock Bible Church dito sa London. So niya siya kanato karon magapamulong sa pulong sa Ginoo.
Okay, so okay, Pastor, would you like to speak?
Oh, hallelujah. Praise God. I want to thank God for this wonderful opportunity.
Dalay ko ng Ginoo, buot lang ko mag pasalamat sa Diyos nining matahom kaayo nga kahigayunan.
Oh, we are supposed to have started before now.
Gani harag gyud na ta magsugod.
But you see, when the devil gets very busy, when you're about to do something, then you know something is about to happen.
Kabaluman ta nga ang yawa pod, busy pod siya. Kay nakibaw man siya nga ang Ginoo na yung pagkabuhaton pod.
So I know you are going to be blessed today.
O busa ako na sayod nga kamo mapanalanginan gyud karon.
I bring you greetings from London, United Kingdom.
Akong gipaabot kaninyo ang pagtimbaya o pagumusta gikan sa London kung United Kingdom.
As you heard in the introduction, my name is Pastor Vincent Imwensi.
Sumala sa inyong nadungog diha sa introduction. So pasiuna nga ang akong pangalan mao si Pastor Vincent Imwensi.
I'm the General Overseer of Living Word Revival Ministries worldwide.
Ako ang overseer sa maong ginganlan nga pangalagad.
With headquarters based in London.
Nga dito kini nakabase sa London.
Today I have something very important to share with you.
karong lawa o gabi una, aduna ko'y pinaka-importante ka ayo nga ipag-ambit ka ninyo.
I believe it will bring great breakthrough into your life.
Agato ako nga kini magdalagyod og dako nga kausaban diha sa imong kinabuhi.
Then we're going to have time to pray for those who need prayer.
Magdala kining pagkaguba o pagkabuak diha kaninyo og magkabaton kitag panahon para ampuan ang matag-usa.
I want to talk about kingdom keys for positive turnaround.
Buot ko makigambit kaninyo nining mga yawi o mga yawi sa gingharian para sa pagkausab.
Kingdom keys that bring positive turnaround.
Mga yawi nga magdala og positibo nga pagpahiuli.
I will be taking my text from Matthew chapter 16 verses 13 to 19.
Ang atong bersikulo makita diha sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 19 verse 19.
Matthew chapter 16 verses 13 to 19.
Okay, magsugod sa versikulo 13 hangtod sa 19.
It says, when Jesus came into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, who do men say that I, the Son of Man, am?
Unya miadto si Jesus sa yuta dool sa lungsod sa Caesarea Philippi, og didto nangutana siya sa iyang mga tinunan. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao?
So they said, some say John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets.
Sila mitubag, may nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag, o ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias, samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias, na laing propeta.
He said to them, but who do you say that I am?
Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako?
Simon Peter answered and said, you are the Christ, the Son of a living God.
Ug mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi.
Jesus answered and said to him, blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven.
Giingnan siya ni Jesus, bulahan ka gayud, Simon nga anak ni Jonas, kay kining maong kamaturan, wala moabot kanimo pinagi sa bisan unsang tawhanong pamaagi. Ang akong amahan nga atoa sa langit, mao ang naghatag diini kanimo.
And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades or the gates of hell shall not prevail against it.
Busa sultihan ko ikaw, ikaw si Pedro, ug ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong iglesia, ug bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini.
And I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you lose on earth will be loosed in heaven.
Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili din sa yuta, idili usab dito sa langit. Og ang imong itugot din sa yuta, itugot usab dito sa langit.
Here, Jesus reveals that the kingdom of God has keys.
Dinhi gipadayag ni Jesus ngang gingharian sa langit, dunay mga yawi.
The kingdom of heaven has keys.
Ang gingharian sa langit dunagyoy mga yawi.
Keys are very very important.
Ang susi o mga yawi importante kaayo.
If you don't have keys, you will not be able to gain entrance into any place you want to go.
Kung wala kay yawi, dili ka makasulod sa bisang asang dapita nga gusto nimong sudlan.
And also, if you are locked into a particular place and you want to come out, you need keys to open the door so you can come out.
Ingon man usab, kun ikaw nasiradan o natrangkahan diha sa sulod, kinahanglan ka og susi para ikaw makagawas.
The problem with a lot of people is that they are just struggling, they have not got the keys to come out of their problems.
Ang problema sa ubang mga tao, mao nga wala sila hinsakto nga susi para maablihan ang sulbad sa ilang problema.
And then there are those who want to go to another level, but they lack the key that opens the door to the next level.
Ang uban usab gusto sila nga makaadto sa laing ang napod.
Jesus said, who do men say that I am?
Si Jesus mingon, unsa may giingon sa mga tao, kinsa man ako?
Then Peter said, you are the Christ, the Son of a living God.
Unya si Pedro mingon, ikaw ang Kristo, ang anak sa buhi nga Dios.
And Jesus said to him, you are blessed because this revelation has come from my Father.
Mingon si Jesus kaniya, ikaw bulahan tungkol kay kini nga pagpadayag naggikan man sa akong amahan.
It is not human intelligence that revealed that to you.
Dili kini sa tawhano nga intelekto nga gipadayag kanimo.
And then he said to him, I will give you the keys of the kingdom of heaven.
Unya mingon si Jesus kaniya, ako muhatag kanimo, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa
lahat. So that whatever you bind on earth will be bound in heaven, whatever you lose on earth will be loosed in heaven.
Aron bisag unsay imong buhian dinhi sa yuta, binuhian sa langit, ug bisag unsay imong ginapos dinhi sa yuta, ginapos sa langit.
Before I proceed, I want to point out something there.
Sa dili pa ko magpadayon, buot ko nga mo tutok sa usa ka butang dre.
In verse 18,
diha sa versikulo 18.
He said, and I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it.
Mingon siya kang Pedro, ikaw, busa sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro, o gibabaw nining batuha o bato, tukuron ko ang akong iglesia, o bisan gani ang kamatayon, dili gayon makabuntog nini.
Let me quickly explain something there because some people are confused concerning the verse.
Tuguti ko nga maghimo o pagpadayag dinhi o klaroho na to kay doon mga tao po nga libog dinhi dapita.
Jesus said to him, you are Peter.
Mingon si Jesus kaniya, ikaw,
in
Pedro.
In the Greek word, that is Petrus.
Mingon diya sa Greek word ka Petrus.
He said, and on this rock I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it.
Mingon siya nga nining maong batuha, akong tukuro ng akong iglesia, o bisat gani ang ganghaan sa hadis, dili makabuntog.
Some people think that Jesus says he's going to build his church on Peter.
Nagunahuna ko ba mga tao nga ang iyahang simbahan makita diha kang Pedro?
That is not correct.
Dili man ahin sakto.
If you read it in the Greek, it says, and I said to you that you are Petrus, and on this Petra I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it.
Kon imong tanaw ni pag-ayo ang kahulugan gyud ni ani naging diha nga diha sa maong Petrus diha niya tukuro nang iglesia.
The word Petrus means a stone.
Ang pulong Petrus pasabot ni ana stone.
A small part of a rock.
Kini siya labaw pa kanga parte sa maong dakong bato.
Now Petra means a big rock.
Ang buti pa sa buti ng Petrum di ay is kanang dako siya nga bato.
Jesus said, your name is a stone.
Ingon si Jesus, ngayon mong pangalan, Tun.
I'm going to build my church on a rock.
Akong tukuro ng akong simbahan diha gyud sa dako nga bato.
He didn't say he was going to build his church on a stone.
Wala man mingon si Jesus nga iyang tukuro ng iyang iglesia diha sa iyahan ni Pedrong Tun.
He didn't say he was going to build a church on Petrus. He was going to build his church on Petra.
Iyang tukuron ang iyang simbahan diha sa Petra, dili sa Petrus.
Now that's very important.
Importante kay na.
It is as if, let's say I'm discussing with you and you say to me, I have a tricycle.
Pananlitan, nag-istura ni Takaron, niya mayong kasakuha nga na ako'y pedicab.
And I say to you, well, I'm going to start my business and it's going to be of aeroplane. I'm going to build my business around aeroplanes.
Okay, nya mo yung ko nga, sige, magsugod ko sa akong negosyo, pero akong tukuron diha sa aeroplano.
Now, one discussion leads to another.
Kining maong pag-istoryahan ay nagdala ka na ito sa lahi.
Because you mentioned tricycle, now I am talking about aeroplane business.
Tungod kay ikaw nag-sulti mahitungod sa pedicab, karon ako nag-istorya na po doog mahitungod niya ning aeroplano.
Because we are talking of mode of transportation.
Kay kita nag-isgot man ta og kanang klase sa atong pagbiyahe.
Tricycles are used for transporting people.
Ang pedicab gigamit kini para pagpasakay og mga pasahero.
Aeroplanes are used for transporting people.
Mao lang gihapon ang gamit sa aeroplano.
But they are totally different.
Pero sila managkalahi gyud.
Aeroplanes are faster.
Ang aeroplano mas kusog.
They are bigger.
Mas dako.
They are more expensive.
O kini mas mahal.
And with aeroplane you can travel from country to country.
Og pinaagi sa mga aeroplano, makabiyahe ka gikan sa usa ka nasod ngadto sa laing nasod.
Even though tricycles and aeroplanes are most of transportation, they are not on the same level.
Bisan tuod ang pedicab ug aeroplano, pareha sila magdala og pasahero, pero wala sila naman nagsama o dili sila magsama sa ang.
They are two different mode of transportation.
Kinigyod sila managlahi gyud nga klase sa maong pagpamasahero.
So when Jesus said to Peter, you are a stone.
Sa dihang mingon si Jesus nga tong Pedro, ikaw ang tun.
He was saying, well, that reminds me, let me just even from there let you know, I'm also going to build my church on a rock.
Kini pod, ako pod, gusto pod ko magtukod og akong simbahan diha sa dakong bato.
He's not going to build his church on a stone.
dili si Jesus mutukod og giyahang simbahan diha sa bato ni Pedro.
There are many people who think that Jesus is building his church on Peter.
Daghang mga tawo nagunahuna nga si Jesus nagputukod sa iyang simbahan diha kang Pedro.
That is a mistake.
Kana sayo.
He says he's building his church on a rock.
Nagingon siya ngayang tukuro ng iyang iglesia diha sa dakong bato.
What rock is that?
Unsa man ang dakong bato ha?
It is the rock of the revelation that Jesus Christ is the Son of God.
Kini gitawag og dakong bato sa pagpadayag nga si Jesus mao ang anak sa Dios.
Revelation is a rock.
Ang pagpadayag mao na ang dakong bato.
When God reveals truth to you, you can stand upon it and you will not fail.
Kung ang Dios magpadayag og sa iyang kamatuoran diha kanimo, makabarug ka niini diha niini og dili ka maunsa.
So Jesus says, I am going to build my church on this revelation that I, Jesus, I am the Christ, the Son of a living God.
So busa si Jesus mingon, akong tukuro ng akong simbahan niining mong pagpadayag kinsa ako si Kristo ang anak sa Dios.
In John chapter 2,
diha sa Juan kapitulo 2,
Jesus did some miracles.
Si Jesus naghimo og milagro.
And people started to praise him.
Og ang mga tao nagsugod sa pagdayeg kaniya.
But the Bible said that Jesus did not give himself over to them because he knew what was in man.
Apan gingon sa Biblia nga si Jesus wala magpaila siyang kaugalingon kadto kanila tungod kay nakaibalo man siya sa ginahuna sa mga tao.
Jesus will not build on a man.
Si Jesus dili siya nagapakita sa mga tao.
And it is not wise for you as a person to build on men.
Dili maayo para kanimo, dili maalamon para kanimo nga matukod ka diha sa tao.
You can believe the best of every human being you come across.
Pwede man imo nga tuhoan ang imong tuhoan.
But do not build your life on men. Don't build your trust on human beings because they have weaknesses.
Apan ayo gid itukod uy palantad ang imong kaugalingon diha sa mga tao tungod kay di sila kasalig.
They can fail you at any time.
Kay kini mga tawhana na pwede nga ikaw pakyason.
That is why businesses fail.
Mo nang hinungdan nganong dunay mga negosyo nga mapakyas.
That is why marriages are broken.
Mo nang hinungdan nganong dunay mga panagtiayon nga naguba.
That is why many people get to the point of even taking their own lives because somebody they trusted so much disappointed them.
Mo nang hinungdan nga niabot ang tao sa punto nga sila maghikog tungod kay niabot sila sa punto pod nga mga tao nagluib sa ilahang pagsalig ngadto kanila.
Jesus was not going to build on a man.
Si Ginoong Hesus dili gyud siya mutukod diha sa mga tao.
Don't forget that this same Peter later denied Jesus 3 times with an oath.
Isi para God, ayo kalimot nga kining maong Pedro gihapon naglimod kang Hesus sa makatulo kay gayon.
So please get it straight, you don't build on man. Jesus is not building on Peter. He is building his kingdom on the revelation that he is the Son of God.
Mo nang ikaw ayaw gyud itukod ang imong kaugalingon diha sa tao. Si Ginoong Hesus wala niya gitukod ang iyang kaugalingon diha kang Pedro. Gitukod niya ang iyang kaugalingon diha sa pagpadayag nga siya anak sa Dios.
Now let's get on. Let's go on.
Karon magpadayon ta.
When Peter received the revelation,
sa dihang si Pedro nakadawat niya nang maong pinadayag.
That Jesus is the Christ, the Son of a living God.
Nga si Hesus mao ang Kristo, ang anak sa buhi nga Dios.
He got a key.
Nakadawat siya og susi.
That same key,
kanang maugihapong susi,
is the key everyone that believes in Jesus Christ receives.
Kana siya maugihapon ang susi sa matag usa nga mutuo kang Ginoong
Hesus. It is the key of salvation.
Mao kini ang susi o yawi sa kaluwasan.
When you come to the understanding that Jesus Christ is the Son of God, the Savior, and you give your life to Him, you receive a key.
Sa dihang mayabot ikaw sa punto nga ikaw makamatngon nga si Kristo mao ang manluluwas, siya muhatag kanimo ni among susi.
That is the key that opens the door for you to become a child of God.
Mao kana ang susi nga mag-abli sa pultahan nga ikaw mahimong anak sa Dios.
So everyone who ever prays the prayer and say, Jesus, come into my life, I receive you as my Savior, that person becomes a child of God because you just got a key that opened the door for you into the kingdom.
Bisag kinsa ang moingon nga Ginoong Hesus, gidawat ko ikaw, giila ko ikaw nga Ginoo manluluwas, kanang maong tawhana mahimong anak niya og siya nakagunit niya namong susi nga mag-abli sa pultahan nga makahimo kanimo nga anak sa Dios.
There are so many people today who are religious who don't have this key.
Dunay mga daghang mga tao karon nga mga reliyoso pero wala sila iniani nga susi.
They are doing their best to serve God but God is ever so far away from them.
naghimo sila silang pinakamatahom o nindot sa pag-alagad sa Ginoo, pero ang Diyos halayo gayud kayo kanila.
The truth is, there are a lot of religious people who are frustrated.
Ang kamaturan mo nga dunay daghan karon nga mga reliyoso nga mga tao nga pakyas.
The reason is they are trying to serve God and they don't have the key into the kingdom.
Tungod ang rason mo nga buot sila ilang gisulayan nga pangalagaran ang Dios, pero wala man sila susi sa gingharian.
No wonder Jesus told us in the book of John chapter 14 verses, he says, I am the way, the truth and the life. No man comes to the Father except by me.
Dili kahibulong nga si Jesus miingon kanato diha sa Juan kapitulo 14 bersikulo 6 nga miingon siya, ako ang dalan, kinabuhi ug kamatuoran, walay makaadto sa amahan kun dili pinaagi kanako.
So if you truly want to become a child of God, you've got to accept Jesus Christ as your personal savior and Lord. There's no other way.
Busa kun ikaw tinuray gayud nga buot mahimo kang anak sa Dios, kinahanglan imo siyang ingnon nga Ginoo, gidawat ko ikaw, ingon akong Ginoo manluluwas.
Receiving Jesus as your personal Lord and Savior ushers you into the kingdom of God.
Ang pagdawat kang Ginoo Hesus Kristo, ingon nga imong Ginoo manluluwas, maghatod kanimo ngadto sa gingharian sa langit.
That experience is called born again.
Kanang moong kasinatian, gitawag kana siya og pagpakatao pag usab.
You become a child of God.
Mahimo kang anak sa Dios.
But then here, Jesus reveals something very important.
Og dinhi ang Ginoo nagapadayag yun og pinaka-importante.
He said, those who have this key,
ingon siya nga, sila nga naani-ani nga susi.
Those who have become citizens of God's kingdom,
sila nga nahimong lumulupyo sa gingharian sa langit.
They need other keys.
Nanginahalan po siya og lahi nga susi.
He says, I will give you the keys of the kingdom of heaven.
Ingon siya nga, hatagan ko ikaw og mga susi sa gingharian sa langit.
Unfortunately, there are so many believers that have only this key, the key of salvation. They don't have other keys.
Sa kasamaang palad, ang ubang mga tao, isa ra kasusi ang ilahang nadawat.
And that is why they are struggling and suffering.
Mao nang hinungdan nga sila, pertigo nilang pag-antos.
Some are actually confused.
Ang ubang ilan naglibog o nagbaguod.
They say, I thought God is my Father. Why is it that things are so hard for me?
Mingon sila nga, nagdaho mong ko nga ang akong ang Diyos mo ako ngamahan, pero nganong lisod man ni para sa ako?
Your problem is that you have the key of salvation, you don't have other keys.
Ang problema sa imuha kay ang susi nga na sa imuha, susi man lang sa kaluwasan, wa man kay susi ang katunguban pang susi para sa uban.
After you have received the key of salvation, you need other keys.
Human ka makadawat og susi sa kaluwasan, nanginahanglan po kag lahing susi, lahi nga susi.
This is very, very important.
Importante kay ni.
Let me give you an example.
Hatagan ta ka o panigingnan.
You can have the key to the main door of a house.
Pwede man ka magbaton o susi sa pinakapultahan gyud sa mong balay.
You can open that main door and go straight to the living room.
Pwede nimo ablihan ng pinaka pultahan gyud sa mong balay unya makasulod ka didto na pod sa mong lawak.
Let's say it's a big house with many rooms and each room has its own lock.
Ino na to nga kinimong balay, dako kay nga balay unya daghan ni siyag mga lawak unya kada lawak do na ginasay ikaw galingong susi.
Here you are in the living room.
Panalita na ka dinhi sa mong lawak nga puluy-anan.
After a while you get hungry.
Taod-taod magutuman ka.
You say, I need to go to the kitchen.
Mayong ka nga, muadto ko sa lamisa o kananan.
But you get to the kitchen door, it is locked.
Pagabot ni mo dito sa maong lawak kananan, nakasirado.
You don't have the key to the kitchen.
Wala kay susi para dito sa kananan.
So you go back and sit down.
Kanya mo balik ka, kanya mo lingkod.
Later you feel like going to the toilet.
Taod-taod na po, mo gubati ka nga mag-CR.
You get to the toilet door, it is locked.
Pagkado na bunin mo sa kasilyasan na kasirado.
Again, you don't have the key to the toilet.
Ingon usab, wala kay susi para ana.
So you are pressed, but you have to sit down in the living room.
Kalibong na siguro ka, pero kinang lamang ka mo pabilin itong lingkod, gawin kay susi sa CR.
After a while, you begin to defecate on the floor right there in the living room.
Na, pagkataon-taon na po, lain na po di mong batingon dito sa mong lawak puloy-anan.
The hopeless begin to smell.
Onya ang may tabo, nanay manimaho.
You don't have a choice. We are still in the house, but then the place you are in is smelling.
Naa ka dito, pero ano, nanimaho na.
Then you say, look, I need to bath.
Onya, masumingin ka nga, kuhang ko ani, magbawas ko.
You get to the bathroom door, it's locked.
Maligo ko, pero pagkatunin mo sa mong kaliguanan, nakasirado.
You don't have the key.
Wala kay susi para sa kaliguanan.
Now you are smelling.
Onya ni maho na imong lawas.
There's water in the house.
Doon na may tubig diha sa balay.
But you cannot get to the bathroom.
Pero dili ka makasulod dito sa lawak kaliguanan.
Because you don't have the key.
Kay wala man kay susi.
Then you say, I need to change my clothes. I've been wearing this for the past 1 week.
Unya mayong kang magilis ko akong baylon ni akong sinina kay mo magbalik balik na akong suot na ningto si manaha.
You go to the place, the dressing room where there are different kinds of cupboard with filled with clothes.
Muadto ka sa lawak kung asa na idagang lahi nimo nga mga sinina.
But then that one also is locked.
Pero sirado naman punto.
You don't have the key.
Wala po kay susi.
And you go back and sit down with the same clothes.
Nya mabalik ka, malingkod ka, sa mo lagi hapon imong sinina.
Don't forget you are in the house.
Ayaw kalimot nga ikaw na agyod sulod sa balay.
You are covered by the roof of the house.
Ikaw gi kuanan tabunan gi pandungan ka, landungan ka sa maong atok sa mong balay.
But even though you are in the house, you are suffering.
Bisan tuod na ka sulod sa balay pero ikaw nagantos.
Because all the good things in the house are not accessible to you because you don't have the keys to the rooms.
Tungod kay ang mga maayong butang diha sa balay di man gud nimo mapasok-pasok kay wa man kay susi gud.
That is what is happening to a lot of believers.
Mao na ang kasagaran nahitabo sa daghang mga magtutuo.
They are God's children.
Sila mga anak man sa Dios.
They are born again.
Mga natawo pag-usab.
But they don't have the key to the room that contains healing.
Apan wala sila yawi dito sa maong lawak kung asa makadawat nila ang kayuhan.
So sicknesses and diseases deal with them left, right, and center.
Nga para unta ang maong sakit o balatian iyang mapapahawa.
There's a room of provision where you can get all your needs met. They don't have the key to that one.
Dunay lawak para sa tagbo sa panginahanglan kung asa makuha nimo ang tanan tubag sa iyong panginahanglan.
And so they begin to do without. They live in lack and want because they don't have the key to the room
Mona,
of this prosperity.
Nga magkinabuhi sila nga kanang kulang gyud kay wa man sila susi para kuha untong kauswagan nga naa didto sa maong lawak.
Now the room that contains marriage.
Doon na po'y lawak nga nag-gisudlan o panagkaminyoon.
There's a key to that one too.
Doon na po'y susi para ni ana.
They don't have the key.
Wala man po'y susi nila ana.
And so who managed to open that door, they don't even know how to open the one that makes marriage a joy.
Muna nga ang hitabo sa mga kaminyoon, silabon nga malipayon unta.
So even though they are God's children,
muna nga bisan tuod sila mga anak sa Diyos,
they are struggling and suffering.
Nagkalisod sila og nanagantos
because they don't have the keys.
Tungod kay wala man sila susi.
Jesus says, I will give you the keys.
Si Jesus mingon, hatagan ko ikaw og mga susi.
I will give you the keys of the kingdom of heaven.
Hatagan ko ikaw og mga yawi sa gingharian sa langit.
Listen to me.
Paminawa ko.
The blessings of God are under lock and key.
Ang mga panalangin sa Dios naa ilawom niya ng maong pagsirado og niya ng susi.
He is not trying to hide the blessings from his children.
Wala man niya gisulayan sa pagtago ang iyang panalangin ngadto sa iyang mga katawhan.
He just want to make sure that it is only for authorized persons.
Iya lang gisiguro nga para lang gyud kini sa mga awtorisado nga mga tao.
Because we have a thief that is going all over the place.
Tungod kay namang gunta yung mga kawatan nga nagpalibot-libot na nang bisag-asa nga dapit.
In John chapter 10 verse 10.
Diha sa Juan kapitulo 10 bersikulo 10.
Jesus said the thief has come to steal, to kill, and to destroy.
Mingon siya ang kawatan mo tungha sa pagpangawat, pagpatay o paglaglag.
But I have come that you might have life and have it more abundantly.
Apan ako mianhi para kamo makabaton sa kinabuhi o sa pagpakabaton niini sa madagayaw.
Jesus tells us there is a thief.
Mingon siya Jesus nga doon na may kawatan.
He has come to steal.
Mitungha siya para mangawat.
To kill and to destroy.
Para mo patay ug mulaglag.
That thief is the devil.
Kanang maong kawatana mao ang yawa.
That thief is the devil.
Kanang maong kawatana mao ang yawa.
He steals joy.
Mao kini ang iyahang kalipay.
He steals peace.
Iyang kawaton ang kalipay, kawaton iyang kalinaw.
He steals prosperity.
Iyang kawaton ang kauswagan.
Anywhere he sees something good happening, he wants to put his hand into it. And when he puts his hand, he brings destructions and confusions.
Bisag unsang mga maayong butang iyang makita, iya ginang gaman siyang kamot ug makita na ganan niya, iya nang gubaon.
So there's a thief.
Munang nagay kawatan.
And if you live in a place where there are thieves, you better know how to lock your door.
Kung ikaw magpuyo so sa kadapit kung asa daghang mga kawatan niya, wa kay trangka.
So the kingdom of heaven has keys.
Muna nga ang gingharian sa langit doon naging mga yawi.
You and I that are born again, we need the keys of the kingdom.
ikaw o ako ang mga natao pag-usab nang inahanglan kita na namang yawi sa gingharian.
It's not one key, it's many, several keys, many keys.
Dili lamang kini usa ka yawi o susi, kini nagkadaiya nga mga susi.
Some people think they need only one key. No, you need several keys.
Ang mga tao na kunahuna nga kinahanglan nimo isa ra ka susi, pero dili, kinahanglan kag nagkadai ang mga susi.
And that is why some people have the key of prayer.
Mo nang ni mga tao nga aduna sila susi sa pag-ampo.
And they think that key will open every door.
Ug nang tuo sila nga kining maong susi moabli sa tanang mga pultahan.
Prayer is very important.
Ang mga pag-ampo importante kayo.
I believe in prayer.
Mituog yung ko sa mga pag-ampo.
In fact, I believe in prayer and fasting.
Ako nito magani ko sa mga pag-ampo pagpuasa.
But there are several areas where the number one key is not prayer and fasting.
Pero dun yung mga dapit kung asa dili numero uno nga susi ang pag-ampo o pagpuasa.
That is why several people think they can apply the key of prayer and fasting to financial prosperity.
Mga nagunauna sila nga ang susi nga mao ang pag-ampo o pagpuasa ma-apply dito sa gitawag o panalapianon nga pag-uswag.
And that is why they beg God and beg God and beg God and beg God and yet poverty is still there.
Mga nang mga tao, masigig pangayo sa Ginoo, sige pakilimo sa Ginoo, unya, pobre gihapon.
Hallelujah.
Hallelujah.
You better find the key that opens the door to prosperity.
Kinahanglan makita nimo nang mong susi nga mag-abli sa pultahan kanimo sa kauswagan.
During the conference that we'll be having, which starts tomorrow, I'm going to give out the keys that open the door to prosperity and abundance.
Panahon sa konferensya nga magsugod og mga adlawa, mga igsoon, mao ni ang akong ngisgutan ang mahitungod dinhi maong yawi sa kauswagan.
I advise you not to miss that conference.
O hangiyon ko kamo nga huwagon ko kamo nga ayaw si piyata ka namong konferensya.
If you need to take time off work, take time off work.
Gahin gidug panahon para ani.
Thursday, Friday, Saturday, don't miss those teachings.
Huwebes, Biyernes, Sabado, ayaw si piyata na ang pagpanudlo.
Amen.
Amen.
Now let's continue.
Okay, magpadayon ta.
When you have a key,
kung ikaw sadyang ikaw makabaton nining maong susi,
you can open the door that key applies to.
Mablihan nimo ang pultahan nga para anang maong yabiha.
Like I told you, we need several keys.
Sumala sa akong gikasulti na kaninyo nga nanginahanglan tang nagkadai ang mga susi.
Jesus is the only person that does not need more than one key.
Si Ginoong Hesus ang unsa lang katao nga persona nga wala manginahanglan og anang mga susi.
Jesus does not need more than one key.
Wala siya nanginahanglan og uman pang susi.
Because he has one key. It's a master key.
Tungod kay doon naman God siya ay kanang susi nga gitawag og susi sa tanan.
It is called the key of David.
Gitawag kini og susi ni David.
The key of David.
Susi ni David.
In the book of Revelation chapter 3 verse 7, you will see that key there.
Makita ni mo na sa Pinadayag kapitulo 3 versikulo 7.
It is a master key.
Gitawag kini og susi sa tanan.
When he opens, nobody can close it.
Sa dihang iyang ablihan, wala gyud makasirado.
And when he shuts the door, nobody can open it.
Akong ipakita kaninyo nga wala gyud makaabli ana.
That key opens every door.
Kining maong labiha moabli sa tanang.
He has got the master key.
Naa kaniya ang susi sa tanan.
But you and I need keys. We need
several keys. Pero ikaw ug ako nanginahanglan kitag lahi-lahi o nagkadai ang susi.
Amen.
Amen.
Now, when somebody has a key,
karon sa dihang ang usa ka tao do na susi,
he can open doors for other people also.
Pwede po niya ablihan ang pultahan para sa uban.
For instance, you want to get into a house and somebody, the person in the front has a key. When he opens the door, you can enter too.
Pananlitan, masuod ka sa kabalay niya, imong ablihan mong balay, doon niya napoy kaoban nimo.
You want to enter a car and the car is locked. And the person that has the key, he will just press the button and then the doors open, then you can enter the car also.
Okay, pananlitan, daghan tao niya, doon ay gusto musulod sa kenan. O niya, ang tao nga nagunit sa maong susi, yara tong pindutun ang buton, mo ablira po tong pultahan sa
So there are some types of keys that will enable you to open doors for others or for other people to open doors for you.
Doon ay mga tipo sa maong yawi nga pwede nimong gamiton para ang uban pod makasulod o sila imo gamit nga kita pod makasulod.
But there are some keys where you need to necessarily have your own. Somebody else's own will not work for you. Neither will your own work for somebody else.
Pero doon nagay mga susi nga kinahanglan, ikaw ragyud. Ikaw ragyud ang naaana dapat nga dili pwede ang uban maabli para nimo o dili ka pwede maabli para sa uban.
For instance, if you want to travel to let's say Germany from the Philippines.
Pananlitan, ikaw buot nga mo biyahe ngadto sa Germany.
Let's say you, your wife and two children want to travel.
Pananlitan, ikaw ug imong asawa o mga anak gusto mo biyahe.
Each of you need to have your own visa.
Matag usa ka ninyo, kinahanglan magbaton og kaugalingon niyang visa.
They will not say, oh, you are the man of the house. Since you have a visa, your wife can come. No, your wife must show her visa. Your children must show their own visa.
Dili pwede na nga, ino nila nga, o ikaw, kay ikaw may pangulos panimalay, namang kay visa, pwede na po ni mong asawa o mga anak nga maka...
In that instance, the visa is a key that opens the door to the next to the other country.
Nyanang maong panghitabo o kahimtanga kin ang muabli sa pagbiyahe o yawi mo ng visa.
Now the key of salvation is like that.
Ang susi usab sa kaluwasan ingon-ingon ra pud ana.
Everybody need to have their own key of salvation.
Ang matag usa kinahanglan magbaton og kaugalingon niyang yawi sa kaluwasan.
Even if your father is a pastor or your mother is a deaconess, they can never get you into the kingdom except you receive Jesus.
Bisan pa kun ang imong papa pastor o kaya dikonisa ang imong mama, dili na pwede nga sila magpaintra sa imo sa gingharian.
If you want to get into the kingdom, you have to be saved on your own, get born again, receive Jesus into your own life.
Kung ikaw buot mo intra sa gingharian sa Dios, kinahanglan ikaw matawo pag-usab ug makabaton ka sa kaugalingon gyud nimong susi.
The best that somebody can do for you is to show you how to receive that key.
Ang pinakanindot nga ikapakita sa usa ka tawo nimo mao nga unsaon nimo pagdawat na.
So if you don't ask Jesus to come into your life, you cannot get into the kingdom of God.
Busa kung dili nimo ingnon si Jesus nga mo intra diha sa imong kaugalingon kinabuhi, di man gid siya makaintra.
And that is why it is a mistake that after somebody has died, they take the person's coffin to church and they begin to pray that the person should get into heaven.
Morning kasayupan bitaw nga ganing tawo nga mamatay unya dalon sa simbahan pagkatapos mo lagi na yung pangamuyo.
It doesn't matter how many candles you burn and how many holy water you pour on that coffin. If that person did not ask Jesus to come into his life, the person is not going to heaven.
Ingon niya, bisag unsa kuno, bisag pila pa kuno ka, bendita imong ibubo ana.
I'm sorry.
Kanang tawhana, dili gyud na siya makaadto sa gingharian.
I'm sorry to disappoint you, but that is the truth.
Na, pasensya lang ta nga murag makasulti ko ingon ana, pero mo gani ka maturan.
Everybody needs their own individual keys as far as salvation is concerned.
Ang matag-usa, kinahanglan gyud magbaton sa kaugalingon niyang susi kung kini may labot na sa kaluwasan.
But then there are some other keys in the kingdom.
Pero doon na po'y lain lahi po nga mga susi diya sa gingharian.
Whereby you can help somebody to open a door.
Kung asa, pwede ni mo nga ang uban ng muabli ng pultahanan.
When you have the key, you can open the door for other people.
Kung ikaw doon na niya ng mong yawi, pwede ka nga muabli ng mong pultahan para ang uban makasulod.
One of such keys is anointing.
Pananglitan, usa ni ana ang kanang gitawag og dihog.
When God puts an anointing upon a man,
kon ang usa ka tawo ang naa kaniya mong dihog,
that person is able to open doors for people to come out of troubles and open doors for them to get to the next level.
Kining maong tawhana, pwede niyang ablihan ang maong pultahan aron ang mga tawo makaintra pagsulod ngadto sa sunod pa nga mga ang-ang.
For example,
pananglitan,
if you look at Acts chapter 12,
kung imong tanawon ang mga buhat kapitulo 12,
you will see where Peter was locked up.
Imo makita din ha kung asa si Pedro natrangkahan.
And Herod wanted to kill him.
Og si Herodes buot mo patay kaniya.
So the church began to pray round the clock.
Mao na nga ang simbahan natong higayuna nagsugod sa pag-ampo libok oras.
And God sent an angel.
Og ang Dios nagpadala og anghel.
When the angel came into that prison,
sa dihang ang anghel na hiabot niya itong maong mangit-ngit na presuhan.
He just tapped Peter and the chains broke off from him.
Iyalang gitapik ang likod ni, ang abaga ni Pedro o nangabugto ang mga kadina.
When they came out of the prison cells as they were marching out of the compound,
sa dihang minggawa sila gikan sa presuhan o nagbaktas paingon sa maong compound,
the Bible says that the iron gate opened to them of its own accord.
Giingon sa Biblia nga ang puthaw nga ganghaan naabli lang siyang kaugalingon.
Now, that iron gate opened without being touched.
Kanang maong bakal nga gate, naabli lang nga way kamot nga naghikap.
Let me tell you something about doors.
tukot ko ninyong musulti mahitungod niya ng maong pultahan.
Once a door has been locked,
sa dihang ang maong pultahan nakatrangka,
that door does not open except a key is applied.
Kanang maong natrangkahan nga pultahan, dili maabli gawas lang kung ang susi ma gawas lang kung masusian.
You can be the owner of that house.
Pwede nga ikaw ang tag-iya anang maong balay.
If you don't know where the key is, the door will not open for you.
Kung wa ka katuod kung asa ang susi, dili na maabli ang pultahan na para nimo.
You can be the one paying the rent for that flat.
Pwede man nga ikaw ang nagbayad o renta ng maong balay.
If you lose your key, that door will never open for you.
Pero kung mawala nimo ang maong pultahan, ang maong susi, kanang maong pultahan, di ginamaabli para nimo.
Because inside every lock is an instruction.
Tungod kay ang sa sulod niya ng maong matag trangka, doon na may mga pahimangno.
Do not open for anybody except they have the key.
Nagingon man dito ang pahimangno nga ayaw abli para kang bisan kinsa lang, gawas lang kung na sila susi.
So when that iron gate opened, it means a key was used.
Buti pasabot, sa dihang naabli ka itong puthaw nga ganghaan, buti pasabot, na-apply adto ang susi, nagamit.
That key was the anointing upon the angel.
Kanang maong susi, mao ka na ang dihog gikan sa anghel.
It was a key.
Mao ka to ang susi.
Anointing is a key.
Ang dihog susi.
I have seen it work again and again.
Ako ning nakita fermente.
Before I came to this place, I was in Tagbilaran City.
Sa wapa ko maanhinin mong dapita, dito man ko sa Tagbilaran City.
In the daytime, we had a conference. In the evening, we had a revival.
Na kami konferensya sa adlaw o pagkagabi na may revival.
And during the revival, I pray for the sick and people who are suffering. I pray that God will deliver them.
Nana mo ang serbisyo sa pagkapukaw, dunay pag-ampo o pag-ayo sa mga masakiton o mga pagpahigawas.
And several people were healed.
O pipila ka mga tao nang ayo.
But I remember the case of this lady.
Apa na kung nahinumduman ang kaso ni atong mong babae?
Her father and mother brought her to where we're having a healing crusade.
Ang iyahang inahan o gamahan, nagdala ka niya ngadto sa dapit kung asa ang among krusada.
She was so weak and so emaciated.
Katong babayhan na gyud, grabe niyang pagkahugno o pagkaluya-huyang.
She couldn't stand. They had to hold her and then...
Dili gani siya makabarog. Kinanglan siya kuptan. Nay mo kupot niya.
I went to where she was and I laid my hands.
Akong miyadto ko kung asa siya o akong gipandong akong
kumot. And I commanded that sickness to go in the name of Jesus.
O akong gimanduan ka ng mong balatian ng mong pahawa sa ngalan ni Jesus.
It didn't take long.
Wagid magdugay.
She was healed.
Na ayos siya.
I was to understand that for 2 months she has not been able to eat anything.
Og nitong higayon na ako nakamangon, nakabalo, nga sulod na sa 2 ka bulan, wa gid siya gikaon.
Even to swallow her saliva was a problem.
Bisan gani ang pagtulon sa iyang laway, problema.
But after that prayer,
apan human niya itong mga pagampo,
they brought a bottle of water for her and she drank right there on the crusade ground.
Gidalhan siya og butilya sa tubig og miinom siya niadto gayong dapita.
And she started to smile. Everything changed.
Og nagsugod siya og pahiyom ang tanan na usab.
She requested for a microphone and she started to testify.
Iyang gihangyo nga tagaan siya og microphone og nagsugod siya sa pagtestimonyo.
What happened there? The anointing upon the servant of God opened that prison door for her to come out.
Unsay nitabo nitong higayuna, ang dihog sa Dios nag-abli niadtong maong pultahan para siya makagawas.
Also in Dipolog City, I was there before I came here.
Ingon man usab dito sa Dipolog City, sa wapa ko muna din dito man ko.
We had conference in the daytime, then we had revival meeting in the evening.
Na kami konferensya sa adlaw nga higayon o pagkapukaw nga serbisyo sa maong gabi.
Again, I pray for the sick and the suffering.
Mao gihapon, nag-ampo ko sa mga masakiton o sa mga nanagantos.
And the power of God healed many people.
O ang gahom sa Diyos nag-ayo sa daghang mga tao.
I remember this old man that came forward.
Ako na hinumduman ka tong usa ka tiguang lalaki, ato sa unahan.
When he came to offer prayer, he had cataracts in his eyes.
Sa dihang nagpaampo siya, naman siya cataracts sa iyong mata.
He said, I need healing, I have cataracts in my eyes.
Ngayon siya kinanglag kong kaayuhan sa cataract sa akong mata.
So I laid my hands and said, cataract, go in Jesus' name.
Busa, gipandong na ako kung kamot, o mingon ko, cataract, hawa sa ngalan ni Jesus.
The next day, he came to testify.
O sunod adlaw, miadto siya para magpamatuod.
That the cataracts have gone.
nga ang katarak nawa na.
You now see very clearly.
Og siya karon makakita klaro kaayo.
Different kinds of testimony started to come out.
Daghan klase-klase lain-lain nga testimonyo nagsugod sa pag-igawas.
People with kidney problems were healed.
Mga tawo nga dunay problema sa kidney na ayo.
People with urinary tract infection were healed.
Mga tawo nga naay problema sa pagpangihi.
Arthritis were healed.
Arthritis na ayo.
Different kinds of healing.
Nagkalain-lain nga kaayuhan.
Why did that happen?
Nganong nahitabo kana?
Because the servant of God has a key that can open the door.
Tungod kay ang alagad sa Dios dunay susi nga moabli sa maong pultahan.
To bring people out of the prison house that the devil has put them.
Nga ipaygawas ang mga tao kung asa gipriso sila sa yawa.
That is why I told you that a key can open the door for you if you're in a room and you need to come out. The key can open the door for you to come out.
Mo nang mingon ko nga pwede gyud nga ikaw pwede gyud maabli mo sa kapultahan para ikaw makagawas.
And if you want to go to another level, you also need key that will open the door for another level for you.
Busa kon ikaw buot moadto sa lain na pong ang-ang para kanimo, kinahanglang kag laing susi para magdala kanimo niya nang maong ang-ang.
Amen.
Amen.
So during this conference, by God's grace,
busa mga igsoon sa panahon ni namong konferensya sa grasya sa Ginoo.
This Holy Ghost Revival Conference.
Kining atong gitawag og Holy Ghost Revival Conference.
Which starts tomorrow.
Nga magsugod og mga adlaw.
We are going to be praying for the sick.
Magampo ta sa mga masakiton.
In the daytime I will give you the keys.
Niya nang maong adlaw sa konferensya maghatag ko kuno og pagpanudlo mahitungod sa mga yawi.
In the evening I will use the key to open the door for those whom the devil has locked down.
Sa gabi akong ihatag ang mga yawi para katong mga gitrangkahan sa yawa maabli makagawas.
And I believe that many people will be set free.
Og ako mituo nga daghang mga tao mapahigawas.
Amen.
Amen.
The conference will be taking place at CAP Auditorium.
Oh, dito na ipahinabo sa CAP Auditorium.
Going to Makasiro in Tagum City.
Paingon sa Makasiro mga igsoon sa Tagum City.
Make sure you are there.
Siguruha nga tuwa ka.
But before we close this broadcast,
apan sa dili pa nato sirad-an kining mao nga atong pagsibya.
We are going to take prayer points.
Maghimo kita og mga pag-ampo.
For those who want to be prayed for.
Para niadtong mga tao nga buot maampuan.
I'm going to ask the Lord Jesus to heal you.
Akong ngihuon si Ginoong Hesus para mag-ayo kanimo.
And I know that he has the answer to every situation.
Og ako nasayod nga siya dunay tubag sa bisag unsa nga kahimtang.
I am not the healer.
Ako dili ang mutambal.
Jesus is the healer.
Dili man ko mananambal pero si Jesus ang mananambal.
I'm just his vessel that he uses.
Ako iya lang panudlanan nga iyang gigamit.
So the credit belongs to him, not me.
Busa ang kadungganan ngadto kaniya.
So if you are having any problem, pains or sicknesses and you want to be prayed for, you can call in.
Dili ako ang mahimaya siya. Kung ikaw dunay mga pag-ampo, gusto paampuan, sige.
Amen.
Okay, salamat kayo sa pulong sa Ginoo karong gabi. Karong oras sa mga suging tigpaminaw, no? Ubay-ubay ang mga texter na abot na taso. Bergatos ka mga texter nga niya karon sa atong personal number o diri sa atong text line number, no? Okay, before lang magbasa ninyo mga text, siguro Pastor, pwede ka maka-Pastor Lock, no? Para sa mga announcement, para sa mga gimbuhaton sa krusada na magsugod o mga anlawa o guman pang mga activities, Pastor Lock. Okay. Pastor Lock?
So, mga higala o mga adlawa, atong magasugod ang conference alas 9 sa buntag o matapos kini mga alauna e media. So libre ang atong paniudto o niya pre-pod, libre po ang atong rehistro. So giyawag ang tanan nga nakadungog karon nga mutambong ta ato ning saksihan kay pinasahi kini nga lihok sa Ginoo sa ato ang lugar diri sa Tagum og nagtuo ko nga ang tanan nga muanhi mutambong duna gyoy milagro duna gyoy panalangin nga madawat gikan sa Ginoo kana lang.
Okay, ubay duna po ubay-ubay nga mga tanan, no? Asa daw nga klaro nga dapit ang CAP Auditorium, no? Asa dapit ang CAP Auditorium tungod kay sukad pa ni adtong sa sugnat nga gisibya diri ubay-ubay nang nag-text nato nga nagikan sa nagkalain-lain nga dapit posible nga makaabot sila Pastor panahon sa maong krusada tungod kay gi anunsyo man nato nga pwede dalhon ang mga nagkalain-lain nga mga balatian. So posible nga maabot gid sila ni ana nga panahon na.
Okay, ang atong Binyo CAP Auditorium naa gyud ni siya sa sentro sa atong siyudad sa Tagum. Highway 54 padulong Davao. So tanan o kung mangutana mo sa mga tawhan niya sa Tagum, dali ra gid kayo matultolan sa tricycle o sa mga tao nga taga Tagum. Dali ra kayo nila matultolan kining maong lugar o makatabang sila pagtudlo sa inyo.
Okay. Okay, Pastor Longino, basig doon ay kay una diha nga mga request sa prayer diha, no? Pwede basahon ni mo diha sa mga cellphone number. Okay, si Pastor Locke, doon na po yung mga prayer request nga iyang nandawat, no? Tungon kay Pastor, ubay-ubay gining naabot diri sa ko, ah. Okay, sa imo diha, Pastor, no? Pwede mo basahon ang mga request o prayer request diha karon. Doon na pa tayo nahibilin, no? Nga taas-taas pa nga mga minuto.
Okay, doon ay patabangan sa pag-ampo si ato igsoon Arjen Lumba nga taga Beruela, Agusan, Del Sur. So karong gabi madawat yun nimo ang kayuhan kung na nagtuko nga ikaw naminaw karon og dunay milagro sa Ginoo nga madawat kanimo ang iyang mata na kinahanglan og kayuhan karong gabi.
Okay, moral na pa. Okay. So, okay, so ubay-ubay kita na dawat ng mga texter diri, no? Okay, nanato ni murag naghanagini nga nag-text sa to ani mukapin na sa gatos kabuok ang atong mga texter karon. Okay, dirita mo una din nato ni basahon ang mga kuan ha inyong mga inyong mga number tungod kay manisod na kibalo mo nga kamog yung nag-text na ini. Okay, ang una diri mayong gabi kanimo Pastor Vic o sa imong mga bisita diha, especially to Pastor Vincent Imwensi. Pastor, pwede ko magpaampo sa akong sakit nga kanunay nag-abot ang sakit nga migraine. Migraine, Pastor Vincent. Okay, migraine. Okay. So napailain diri katong siya gikan sa may dito sa may dapit sa may Santo Tomas Davao del Norte, ha. Okay, taga Santo Tomas may gabi sa inyong tanan ang sunod diri nga nagapaampo Pastor maayong gabi magpaampo po ko tungod kay duna koy pirme nga ginabati sa ako nga puson nga mahitungod sa gitawag og dysmenorrhea nga iya daw giantos 5 na katuig. Okay, salamat kayo sa mga texter diri, ha. And then lain pagid gikan to sa may Kapalong, no, sa Kapalong. And then lain pagid diri. Okay, maayong gabi kanimo Pastor Vic. Pwede Pastor nice a message nga gikan sa Word of God through Pastor Vincent M. Winsey. Pastor, pwede naasiya nga programa matag karon og niya nga gusto namong madunggan sa dihang sa simbahanan sa 100.7. Okay. So taga-talaingod niha, taga-talaingod. Salamat kaayo. Sige lang, atong ampuan nga si Pastor Vincent and Winsey doon na sa ipimoon nga programa din sa atong simbiyahanan, no? Okay, doon na pag-ilain gikan sa Santa Josipa, Agusan. Okay, Agusan. Okay, maayong gabi kanimo Pastor Vic, magpaampo pod ko sa akong sakit nga dugay-dugay nang akong giantok, akong giantos sa sakit nga stroke. Okay, stroke. Okay, sa stroke. Okay. High blood pressure siguro ni na biktima ni siya, no? Gikan sa may Santa Josipa, Agusan. Okay. Dirita sa Davao Oriental. Okay, maayong gabi sa taga Davao Oriental, Pastor Vic. Oh. Magpaampo lang po mi. Gikan sa katiil ni Davao Oriental.
So far away
from okay. Me. Davao Oriental, Pastor Vic, magpaampo po mi tungod kay ang among dapit na kabaloka igo sa Pablo og nagkinhanglan mi sa mga butang matabang po na may labi na sa among church diri. Pwede ma-invite ang inyong speaker. Okay. Davao Oriental Pastor Vincent, no? Okay, napagidaghan eh, labing daghana nagsubot-subot na ni. Okay, napakilain diri Pastor Vic, mayong gabi gusto ko magpaampo nga maka-eskwela pud ko og Bible school. Okay. Okay, salamat gikan ni sa may New Corillia. Okay, taga New Korea, mayong gabi sa inyong tanan. And then, lain pag diri gikan sa... Okay, diri sa may Compostilang. Compostilang, mayong gabi, kanimo Pastor Vic. Magpaampo po ko, Pastor Vic, na unta gamiton ako sa pagwalis paulong sa ginong paampo ko kay Pastor Vincent M. Winsey. Ay, daghana, no? Okay. Okay, dakanta dito sa may Maragusan area. Gini mo man tanan, no? Gamay nila katong oras. Sige lang, okay? Gikan sa may... Maragusan na Pastor Vic, magpaampo pod ko nga sa kanunay tagaan mi og mayong panglawas ilabi na sa among mga pagkinanglan, labi na sa among church sa may Assemblies of God of Maragusan. Okay, Maragusan area. Okay, nagpagid kayo diri ha. Okay, gikan sa may okay, Kapatagan Davao del Sur. Kapatagan Davao del Sur ha. Davao del Sur, good evening po at magandang gabi po sa lahat nga nakikinig. Gusto lang namin na makikinig sana si Pastor Vincent kahit isang kahit daw isang sa isang usa daw kasimana, madunggan daw din sa atong nga sibyahanan pinagi sa mga pag-ampo. From Davao del Sur, ha? Davao del Sur, Kapatagan. Okay, kumustang tanan? Okay. From Southern Baptist Church, oy! Mga taga Southern Baptist Church, Kapatagan, no? Kusog kayo atong sibyahanan din na. Okay, alaka, okay. Napagyoy, daghan kaayo. O nga, nasayad ko nga, kamong tanan, no? Digin ako mapas, nag-abot-abot ang anyo mga tics karon nga oras, ha? Okay, napag-ilain diri gikan sa Tagum City, Pastor Vic, pwede mi maka-appeal sa inyong seminar alas 9 hangtod sa alauna sa hapon. Okay, unsa may mga requirements? Okay, Pastor Lok, unsa may requirements? Gusto na sila ma-appeal?
Wala, libre ang ato ang pag-appeal. Wala tay mga obligasyon.
Libre pa gito rito.
Mudawat ra gyud das mga panalangin sa Ginoo.
Okay, sa Cap Auditorium ha. Okay. Okay, gikan sa Tagbaros. Oh, Tagbaros, bukid-bukid na ni sa mayong gabi kanimo Pastor Vic. Gusto lang namo mahibaw-an nga sa kanunay magpaampo jud mi tungod kay gikinhanglan namo. Kusog kayo ang inyong sibyahanan diri. Hope nga kini nga sibyahanan panalanginan sa Ginoo pinaagi sa mga pag pupod ni Pastor Vincent M. Winsey. Ala, no? Okay. Okay, karaghan naman jud kaayo ning no, daghan kay nag-abot-abot ng mga texter diri ha. Okay. Napagidaghan kay nangutana diri kung kumusta ba daw, pwede ba daw ma-invite ang inyong speaker matong okay. Di ko katubag ana, Pastor Lok siguro unsa ikasulti nimo Pastor Lok, dili daghan nga okay, daghan kayo yun. Nagabot-abot ng mga texter na ito, ha? Okay, napag-diri. Hello, good evening, Pastor Vic. Basahapod among text. Alam, saon na nato ni Ron, ha? Saon na nato ni Gamela. Okay, we have 5 minutes more before nga mag-end, ano? Okay, Pastor Vincent, would you like to request a prayer for those people requested a prayer?
Okay, thank yes. you very much. We're going to believe God now for a touch and a healing power release.
Okay, salamat kaayo atong tuhoan karon nga ang iyang gahom, ang gahom sa Dios ug ang iyang hikap.
Those of you who have eye problems, put your two hands on your eyes.
Kamo nga dunay problema diha sa inyong mga mata, ibutang inyong mga kamot diha sa inyong mga mata.
Those who have problem with kidneys and the chest area, put your two hands on your
problema
chest.
Problema sa kidney o diha po sa inyong mga dughan, ibutang inyo ang kamot diha.
And if it's pain all over your body or a stroke, put your right hand on your forehead.
Asa dapit ang stroke o sakit sa imong lawas, ibutang imong kamot.
If you have any problem where you cannot possibly touch where it is or it's difficult, just put your right hand on your forehead.
Kung panalitan na ay diferensya sa imong tiil o asa dapita o niya dili kayo niyong mahikap, diha na lang sa imong agtang.
I'm going to pray.
Mag-ampo ko.
Father, in the name of our Lord Jesus Christ.
Amahan, sa ngalan sa mong Ginoong Hesukristo.
Thank you for this time.
Salamat kayo ninyo mong higayon.
Thank you for these ones whom you are about to heal right now.
Salamat ninyo mga pinangga ninyo mga imong ayuhon karon.
I bring every condition before you.
akong gihatod kanimo ang matag kahimtang sa mga tabang.
I ask that your healing power be released right now.
Akong gipangayo ang imong gahom sa pag-ayo itugot karon.
To address every sickness and every disease that is afflicting these ones.
Para ayuhon ang matag usa nga mga sakit o balatian nga nag-ipit sa matag usa.
In Jesus' mighty name.
Sa ngalan ni Jesus.
I speak against that eye problem.
Akong gistoryahan ka naman ang problema sa mata.
Eyes be healed in Jesus' name.
Mata, maayo ka sa ngalan ni Jesus.
I speak to that stroke.
Akong gisultihan ka ng maong pagka-stroke.
Let the healing power go flow through that body right now.
Tugot ang pag-ayo mo dagayday sa maong lawas.
From the crown of your head to the soles of your feet.
Gikan sa limpulo sa imong ulo og sa lapalapa.
Be healed in the name of our Lord Jesus Christ.
Maayo ka sa ngalan ni Jesus.
I speak to every heart problem.
Akong gisultihan ang matag problema sa kasing-kasing.
Be healed in the name of our Lord Jesus Christ.
Maayo ka sa ngalan ni Ginoong Jesucristo.
I speak to kidneys. Be healed in Jesus' name.
Akong gisultihan ang mga kidneys. Maayo sa ngalan ni Jesus.
High blood pressure, I command you return back to normalcy in Jesus' name.
Pagtaas sa pressure sa dugo, mubalik ka sa pagka normal sa ngalan ni Jesus.
Every other sickness and every other disease, I command you lose your hope from these ones right now in the name of our Lord Jesus Christ.
Ikaw nga tag-iya sa maong sakit o balatian, buhii kini sa ngalan ni Jesus.
Let the power of a living God be released right now.
Ang gahom sa buhi nga Dios itugot karon sa ngalan ni
Jesus. You foul spirit of infirmity.
Ikaw nga espiritu sa maong kasakit.
Pack and go in the name of Jesus.
Hawa lakaw sa ngalan ni Jesus.
I break your grip over these ones right now.
Akong giguba ang tanimong trabaho.
Sickness, go in the name of Jesus.
Balatian, sakit, hawa sa ngalan ni Jesus.
Pains, go in the name of Jesus.
Sakit, hawa sa ngalan ni Jesus.
Diseases, go in the name of Jesus.
Mga balatian, hawa sa ngalan ni Jesus.
I command the healing power of God.
Akong gimanduan ang gahom sa pag-ayo sa Dios.
We flow through these ones right now.
Mudagayday nini mga tawhana sa ngalan ni Jesus.
From the very crown of their head to the toes of their feet.
Gikan sa ilang limpulo hangtod silang lapalapa.
In Jesus' mighty name.
Sa ngalan ni Jesus.
I speak healing to those ears right now.
Akong gisulti ang kaayuhan sa matag dalong karon.
I command healing into those ears right now.
Akong gimanduan ang kaayuhan sa matag nagmasakiton.
Ears be healed in Jesus' name.
Dalungan mamaayo ka sa ngalan ni Jesus.
The pus that is coming out of those ears, I command to cease in Jesus' name.
Ang tanang inungdan nga nagpabungol sampung ni namong dalungan, muundang ka sa ngalan.
Every decay in those ears, I say be healed in Jesus' name.
Ang tanang dili maayo o problema ni namong dalungan, mamaayo sa ngalan ni Jesus.
I speak healing to legs and feet.
Akong gisulti karon ang kaayuhan niya ng maong mga tiil.
Legs be healed in Jesus' name.
Ang mga paa, mga ayo sa ngalan ni Jesus.
I speak healing into bones.
Akong gisulti ang kaayuhan diha sa mga buko.
Every bone problem be healed in the name of the Lord Jesus.
Ang matag problema sa buko, mamaayo sa ngalan ni Jesus.
Lord, I thank you.
Ginoo, salamat.
I declare that every healing that anyone desires is released right now in the name of Jesus.
Akong gideklara ang matag kaayuhan nga gitinguha sa matag usa maiya sa ngalan ni Jesus.
I come against every demonic oppression.
Akong gibatukan ang tanang pang-ipit sa mga demonyo.
Every work of evil spirits.
Ang tanang mga paglakaw sa mga dautang espiritu.
That is afflicting people, keeping them from being able to sleep at night. I rebuke you, go in the name of Jesus.
Nga nagbiit o dili magpakatulog sa mga katawhan sa Dios, nga mopahawa sa ngalan ni Jesus, hawa.
I announce and proclaim total freedom for everyone that was afflicted in Jesus' mighty name.
Akong gideklara o akong gisulti nga ang tinuuray nga kagawasan madawat sa matag usa sa ngalan ni Jesus.
Receive your healing right now in Jesus' name.
Dawata karon ang imong kaayuhan sa ngalan ni Jesus.
Receive your healing right now in Jesus' name.
Dawata ang imong kaayuhan karon dayon sa ngalan ni Jesus.
I say receive your healing right now in the name of Jesus.
Akong giingon nga dawata ang kaayuhan nimo karon sa ngalan.
You are free, arise and be free in the name of Jesus.
Gawas nun na ikaw busa barug kay ikaw gawas nun na sa ngalan ni Jesus.
Thank you, Heavenly Father.
Salamat kaayo langit mong Ama.
Because I know you have answered.
tungod kay nasayod ako nga ikaw mitubag.
In Jesus' precious name.
Sa ngalan ni Jesus.
One more prayer I want to pray.
Usa pa ka mga pag-ampo nga but na akong iampo.
You that is listening but you have not given your life to Jesus Christ.
Ikaw nga nagapaminaw karon pero wala pa nimo matugyan ang imong kinabuhi ngadto kang
Maybe you have been going to church but you have not really known the God that you are serving.
Siguro niya ato kag simbahan pero wa pa ka kaila sa Dios nga imong gilagad.
You have been taught the wrong time but now you want to come to Jesus Christ.
Natudluan ka sa mga sayop nga pagbanudlo pero karon buti ka umudol kang ginoo.
You that have been depending on the salvation of your father and your mother but you have not been saved. It is time to get saved.
Ikaw nga nagdepende o nagsalig sa kaluwasan sa imong amahan o ginahan pero wala pa ka maluwas. Karon ang panahon nga ikaw
maluwas. You need to have your own key, the key of salvation.
Kinahanglan ikaw makabatunog ka o galingon ni imong susi sa kaluwasan.
And I'm going to lead you right now to pray a simple prayer that will put that key in your hand.
O giyahan ko ikaw karon sa pag-ampo ni imong iyado nga pag-ampo.
So if you are ready to receive Jesus Christ as your personal Lord and Savior, I'm going to pray with you right now.
Busa kung ikaw andam na mudawat kang ginong Jesus ingon nga imong Ginoo ug maluluwas, magampo ko kauban nimo.
Make sure you mean this prayer from your heart.
Siguraduha nga imong tinud-on kini mga pag-ampo di asa imong kasingkasing.
Pray this prayer with me and repeat it after me. Just make sure you are serious.
Pag-ampo ni nimo mga pag-ampo og sunda ako. Siguraduha nga kini ikaw seryoso.
Almighty God.
O Dios.
I come to you right now.
Midula ko kanimo karon.
I know I am a sinner.
Nakabalo ko nga ako makasasala.
Please forgive me.
Palihog, pasaylo ako.
I now know that Jesus is my Savior.
Ako karon nakabalo nga si Jesus akong maluluwas.
Lord Jesus,
Ginoong Jesus,
I open the door of my heart.
Akong giablihan ang pultahan sa akong kasing-kasing.
I ask you to come into my life right now.
Giyangi ko ikaw nga ikaw musulod sa akong kinabuhi karon dayon.
Please wash away all my sins.
Palihog, hugasi ang tanan akong mga sala.
Save my soul.
Luwas sa akong kalag.
Make me a child of God.
Himo ako nga anak sa Dios.
From this very moment,
ninigayon nga oras o higayon.
Put the key of salvation in my hands.
Ibutang ang susi sa kaluwasan diha sa akong kamot.
In Jesus' name.
Sa ngalan ni Jesus.
Amen.
Amen.
If you pray that prayer, I say congratulations.
Kung ikaw nagampo ni namong klase ng pagampo, mayon ko sa imo mga congratulations.
You are now a child of God.
Kaya ikaw karon anak sa Dios.
Look for a good church near you.
Pangita og simbahan, nindot nga simbahan dool nimo.
And begin to learn more so you can get more keys.
Og pagsugod og pagkat-on og dugang pa para ikaw makabaton og uban pa nga mga susi.
God bless you.
Ang Dios magpanalangin kanimo.
Mga suking tingpaminaw, no? Dekan salamat sa pag-uban ninyo kanamo sulod sa usa ka oras kapin. Milatas mi og lang 6 minutos. Pero nagtuo ko nga daghan kaayo nga napanalanginan na karong nga gabi. Salamat gikan sa may kalinan, no? Daghan pag nag-text gid lang sa ato diri, no? Salamat gyud sa inyong mga pag-text. Pero wala man tay igong oras, no? Kapadayon sa ato nga kini nga pagsibya karong nga orasa. Og salamat kaayo sa inyong pag-uman kanamo og nga naghangyo sa daghan kay mga pag-ampo sa mga katawhan nga dunay usa ka programa nga kining speaker si Pastor Vincent M. Winsey. Salamat kaayo kininyong alagad sa kahanginan Pastor Vic and Panso og si
Pastor Christopher Longino.
O diyan sa ato nga bisita Pastor
Vincent Imuensi.
Okay, dakan salamat og dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Maayong gabi mga igsoon sa Ginoo. Dalaygon ang Dios.
Living Word Revival Ministries presents Holy Ghost Revival Conference this May 28 to 31, 2015. 4 nights Healing and Miracle Crusade, 6 p.m. to 8:30 p.m. at CAP Auditorium, Tagum City. Ministered by Pastor Vincent Imuensi, General Overseer, Living Word Revival Ministries Worldwide. Morning session will focus on empowerment for success and exploits, 9 a.m. to 1:30 p.m. Bring all kinds of sickness for prayer. See God's power healing your body and turning your situation around. For with God, all things are possible. For more information, please contact Pastor Luke at 0906-766-3351.
What's up?